diyor, bir şey yaptı, adamlar sınavı yaptı da bu. Lekin bir ana bir malumat yok.
Suhbatdoshimizin gapları yakalayanda andijonliklar ortasındaki mişmişler kişiden kişiye otaveradi, lekin ularga hech kim ishonmaydi. Andijonlik suhbatdoshimizning aytishicha viloyatdagi vaziyat izga tushib ketganday, lekin davlatning o'zi nazoratni yumshatmay odamlar asabini qaqshatishda davom etmoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi qishloq vrachlik ambulatoriyasi, maktab va fermer xo'jaligiga quyosh energiyasidan elektr quvvati ishlab chiqaruvchi batareyalar o'rnatildi.
Payariq tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Alisher Muqimovning aytishicha, quyosh batareyalari allaqachon tuman hududida ishlay boshladi. Elektr energiyasi yetib bormagan tog'li hududdagi fermerlarga suv chiqarib beryapti. Uzoq qishloqdagi maktabga ham quyosh batareyalari o'rnatildi.
Tumanimiz juda katta tuman, territoriya jihatidan tog'li tumanimiz, nima hududlarimiz bor. O'sha tog'li hududlarimizda elektr energiyasi ozgina muammo bo'lganligi uchun Iqtisodiyot vazirligi quyosh batareyasini o'rnatish lozim topdik. O'sha yerda 37-chi umumta'lim maktabimiz bor tog' hududida,
deydi Alisher Muqimov. Uning so'zlariga ko'ra, bu quyosh batareyasi 5 kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu esa butun maktabni elektr energiyasi bilan qishin yozin ta'minlashga yetadi. Mudirning so'zlari ko'ra, fermer xo'jaligiga o'rnatilgan quyosh batareyasining narxi 15 million so'm turadi. Maktabdagisi sal kattaroq bo'lgani uchun narxi qimmatroq bo'lishi mumkin.
May oyi maoshlari va ta'til pullarini ololmayotgan jizzaxlik o'qituvchilar ro'zg'or tebratish uchun cho'ldan qovul terib sotishga majbur bo'lmoqdalar.
Zarbdor tumanining o'qituvchilari 2 oydan buyon maoshsiz o'tirishibdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga o'z ismini bildirishni istamagan o'qituvchilar gapirib berdi.
Hozir may oyini olganimiz yo'q, mehnat ta'tillarini olganimiz yo'q. Shuni hozir mana kutib yotmiz, bermayapti odam. Qiynalib endi undan qarz yashayapti, magazindan qarz olib, professorlarni. Plastikachkaga o'tkazgan, plastikachkadan ololmayapti semirlardan.
Boshqa bir o'qituvchining so'zlariga ko'ra, ular o'rtacha 150-160 ming so'm maosh olishadi, boshqa daromadlari yo'q. Boz ustiga maoshlarining 30% plastik kartochkalarga o'tkazilmoqda. Plastik kartochkaga esa oladigan molning o'zi yo'q. Biz bilan boshqa o'qituvchilar suhbatlashishni istashmadi. Inson huquqi himoyachisi Ziyodulla Razoqovning aytishicha, odamlar ta'qib va tazyiqlar bo'lishi sabab o'z haqlarini talab qilishdan ham cho'chib qolishgan.
Tumandagi mutasaddi rahbarlardan o'sha o'qituvchilarga, o'sha maktablarga uzi bosimlar kuchayadi. Nima uchun sizlar to'g'ridan-to'g'ri o'sha o'zimizda bo'layotgan jarayonlarni chetga algisini yetkazyapsizlar deb. Xalq ta'limidan bo'ladi, ichki ishlardan bo'ladi, milliy xavfsizlikdan bo'ladi, hokimiyat tomonidan bo'ladi. Hozir hattoki ayrim o'qituvchilar yeyishga noni bo'lmaguncha dalalarda qovul terib kun ko'rayapti hozir.
Qovulni nima qilishadi ular deb so'raymiz Ziyodulla Razoqovdan.
Qovuldan qanaqayin bir haligi dori tayyorlar ekan. Uni chetdan kelib turib, o'sha sotib oladi. Bir kilo kavulingizga 600-700 so'mdan sotib olishadi. Bir kunda 2 kilo bola chaqasi bilan 3-4 kilo tersa agar 3000-4000 topadi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbekistonda nurchilarni ovlash davom etmoqda. Joriy yilning 7-iyul kuni Xorazm viloyat jinoyat ishlar sudi nurchilar deb atalayotgan guruh ustidan hukm chiqardi. Bu haqda Ozodlikning Xorazmdagi ishonchli manbasi ma'lum qildi. Sudlanuvchilarning barchasi oliy ma'lumotli bo'lib, sud hukmiga ko'ra ular o'zaro til biriktirib, viloyatdagi ko'plab yoshlarni Said Nursiy g'oyalari bilan yo'g'rilgan sektaga a'zo bo'lishga da'vat etganlikda ayblandi. Bu haqda Xorazm dagi manba Ozodlikka quyidagilarni ma'lum qildi.
Sud hukmiga ko'ra sektaga Jahon tillari va diplomatiya universitetini tugatgan, ilgari ham shu yo'nalishdagi jinoiy harakatlari uchun sudlangan Hazaras tuman pedagogika kolleji o'qituvchisi, 3 farzandning otasi bo'lgan Bahrom Aminov yetakchilik qilgan. U 2006 yil boshlarida yuqoridagi sheriklari bilan jinoiy til biriktirib, Xorazm viloyati hududida nurchilar oqimining sobiq a'zolari bo'lmuş Fath O'zbek Turk litseyi talabalarini qaytadan to'plab, ushbu oqim safiga yangi fuqarolarni jalb qilib, oqimning Xorazm viloyatidagi faoliyatini qaytadan tiklagan.
Xorazm viloyat sudi hukmiga ko'ra, Bahrom Aminov 11 yil, Ergash Razzoqov, Rustambek Xudoyberganov, Xayrulla Rahmonov, Rufat Abdullayev, Zohid Matnazarov, Ravshan Solayev, G'anisher Sobirovlarning har biri 8 yildan, Anvar Yusupov 5,5 yil, Nodir Razzoqov 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Farg'onada litsenziya evaziga advokatlardan pora talab qilinmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi ma'lumot tarqatdi.
Guruh rahbari Surat Ikromov advokatlarni attestatsiyadan o'tkazish jarayonida tamagallik holatlari ko'p kuzatilayotgani, litsenziya berish ushbu ishga mas'ul amaldorlar uchun daromad manbayiga aylanib borayotganini aytadi.
Bu yerda litsenziya o'zi mana eski holda bo'lgan, oldin olingan bu hammasi litsenziya bo'lgan, lekin mana hozir berayotgan litsenziyalar mutlaqo boshqacha ekanda. Shuning uchun hammasi ekzamen topshirish kerak ekan. Natijada mana chaqirilganlar, shu nimalar hammasi demak shunaqa qandaydir miqdorda mana 300 dan 500 gacha deyilgan shunaqa nimalar pul berishar ekanda nimalarga.
Shuningdek Surat Ikromovning ta'kidlashicha advokatlar uchun qayta attestatsiya uyushtirish O'zbekistonda mustaqil advokaturaning shakllanishi oldini olish maqsadida ham o'tkazilyapti. Attestatsiya jarayonidan o'tolmagan va buning oqibatida litsenziyadan mahrum qolgan himoyachilardan biri O'zbekistonlik taniqli advokat Rustam To'laganovdir. U huquq himoyachilari va muxolifat faollari ustidan kechgan shov-shuvli mahkamalarda advokatlik qilgan.
Litsenziyani o'zi umuman ma'qulligini men bittasini aytib o'tishim kerak. Bitta litsenziyani umrbod bergan davlat, ikkinchi litsenziyani yo bezor qilib to'xtatish kerak edi, yo bittasini to'xtatib keyingisini berish kerak edi. Men birinchidan har oy 500,000 topshirsam-da, eng yomon holati mana ekanman. Men
eslatib o'tamiz, O'zbekistonda advokatlarni qayta attestatsiyadan o'tkazish joriy yilning 1-apreldan boshlangan va attestatsiyaga qadar O'zbekistonda 5,000 ziyod advokat faoliyat ko'rsatayotgan edi. Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi e'tiboringizga tinglovchi minbari eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum, tinglovchi minbari eshitirishining bugungi sonida. Buvaydalik fermer 1 yillik daromadi tuman rahbariyati tomonidan o'zlashtirib yuborilgandan norozi bo'ldi.
1,631,297 pulimni bular yozib yuborib meni qarzsan deb bermayapti.
Andijonlik Kirakash rohat postidagi huquq tartibot idoralari xodimlari amalidan norozi.
Postdan o'tganda boshlanadi, bir andijonlikni ko'rsa bir kaybolib o'g'rini ko'rganda harakatlanadi O'zbekiston militsiyalari.
6 ariqlik tinglovchi uyida yonmayotgan tabiiy gazga pul undirayotgan tuman gaz ta'minoti uyushmasidan norozi.
Oldindan to'lab qo'yish kerak, pulini to'laysan. Oldinda gazing yo'q bo'lsa bo'ladi, yaqinlari majburlashyapti.
Farg'ona viloyatining 6 ariq tumanidan tahririyatimizga telefon qilgan 2 tinglovchi 2008-yildan beri tumandagi 4 qishloq aholisi tabiiy gaz bilan deyarli ta'minlanmayotgani, ammo shunga qaramay gaz uchun to'lov pullari oyma-oy, ba'zan esa avvaldan majburiy ravishda undirib olinayotganidan norozi bo'ldi. Ularning tuman gazchilari ustidan tuman hokimiyati va boshqa mutasaddi tashkilotlarga murojaatlariga javoban esa puch va'dalar berilmoqda ekan. Bu tinglovchilarni suhbatga tortib, ahvolni surishtirdik.
6 ariq tumanidan Yapman, Fayzabod, Zilha, Oxbura degan qishloqlarimiz bor. Shahardan qishloqni rayon sentridan 15 km narida. O'shaga gaz yetib ketdi. Qishda o'tin yaqib, pechka yaqib chiqdi. Hozir ham yo'q, qumg'on qo'yib, qozonda ovqat qilib, shahar tirishiblyapti.
Abu hokimiyatlarga
chetilami? Yaqin gaz keladi, xudo xolasa, mana qaysi perevalda aylar o'tadi, deb shunaqa qilib beryapti. Endi mahallalardan hamma xo'jaliklardan 20,000 pul to'plasalar ham xudo xolasa yoqib beramiz dedi. Yig'ishib olib ketdi, lekin natija bo'lmadi.
Endi kim pul yig'ib ketdi?
Oldindan to'lab qo'ygan. Bir ikki oy bo'lib qoldi yig'ishtirishib, oltar oraygaz yig'ishtirib ketdi, bo'lmadi, natija bo'lmadi baribir.
Oltariq raygazdan talab qilmadinglarmi borib?
Borsak bo'lmayapti, qalichatar qudasida deb va'da qilyapti. Nima qilishimni hayron bo'ldim.
Aniq ayting, qachondan beri yo'q tabiiy gaz?
Bir yil bo'lyapti. Sovuq tushganda aytdi, tonnadan ko'mirga g'amla olib keldik, o'ylamanglar deb sizlarga deyishyapti.
Demak, hozirdan yana ko'mirni g'amini ko'rish kerak, a?
Shunaqa deyapti, g'amilaringni g'amingni yo'q olgin deb o'tgan yil ham unaqa qilib kirishi bilan. Bilan endi hozirda harakat bo'lyapti, gazga ishlabmartida.
Nimaga shunaqa? Sababi nima ekan?
Bu sababini o'ylashimizcha, endi kimi puli ko'p bo'lsa shu yerlarga gaz beryapti xolos, shu turar insonlarga.
Demak, gaz tamomila uzilmagan, ba'zi xonadonlarda bor, a?
Ha.
Ha, bazı xonadonlarda kerak bo'lsa, ich qarichgacha gaz yonib yotibdi. Shunda shunday narsa bo'lyapti-ki, sentr, masalan, Qo'qon sentridan Qo'qon tarafida bor. Qo'qon tarafida bo'lsa, bizni Marg'ilon tarafida yo'q.
Nimaga? Balki mana quvurda bir muammo bo'lganmikin? Yo, gazi bosimi yetishmayaptimi?
Mana shu katta magistralni yonida o'tarar, tevala. O'sha yerga polnizda bizda 15 ta cho'chka alijaqa oxaydi, qayta ishlash joylari qurilgan, oxir ishlab chiqarish chetlari. Qishda ham, yozda ham qon ochib qo'yapti. Chang hisobi kelmayaptimi deb o'ylayapman men.
A u sexlar xususiymi yo davlatnikimi?
Xususiy, hamma o'ziga qolganda oxir toshini tushirib, tosh olib kelib, oxir ishlab chiqaryapti sotuvga. Ular endi bilmayman, qurilib ketdi.
Ular oltariq gazga pora berib qo'ygan demoqchimisiz?
Ya'ni shunday qilib, bo'lmasa nima bo'ladi? Fondni yonib yotdi, 5-6 ta katta mushalari bor. Mana shu pensionerlarning pensiyasini eshimeshib beriladi-da, boshlayapmiz bizda. Mana shunda o'sha gazchilar ham birga, sinmamlar ham birga, xolasa saloqdagilar ham birga yurib, mana shu pensiyasini kelasini sanab olyapsizlar. Oldindan to'lab qo'yish kerak, pulini to'laysan, majburlashyapti, berasan. Oldindan gazing yo'q bo'lsa bo'ladi, yaqinlari. Bir keladi, bir yo'qoladi, hali yovvoyi suvga o'xshab qolib keladi, o'qisa yo'q bo'ladi, shunga o'xshaganda.
Oxirgi 2 oyda ichida deylik, gazda ovqat pishirdinglarmi biror marta?
Endi bir xilgi paytda hali ajabmanim, bu yovvoyi suvga o'xshab kelib qoladi-da, o'qishdan o'zi. Bino olib qoladi, o'shandan foydalanib olasiz, bo'lmasa yo'q. Ayniqsa ovqat pishiradigan paytda umuman bo'lmaydi.
Bu aydagi 2 tinglovchi 2008 yildan buyon deyarli berilmayotgan tabiiy gaz uchun muttasil ravishda to'lov undirayotgan tuman gazchilari va ularning harakatlarini tartibga solmayotgan tuman rahbariyatidan norozi bo'lmoqda. Afsuski, oltariq gaz uyushmasidan bu borada hozircha izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo kelgusi dasturlarda bu mavzuga yana qaytishga harakat qilamiz. Yana bir telefon qo'ng'iroq ham Farg'ona viloyatidan bo'ldi. Bu gal Buvayda tumanidan bizga bog'langan tinglovchi dehqon fermer 2008 yilgi daromadi tuman rahbariyati tomonidan o'zlashtirib yuborilgandan norozi bo'ldi.
Nabiyev Hasanboy ismim. Fermer xo'jaligimda nomi Toshqo'ziyev, Nabijon Toshqo'ziyevich. Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan, Yangiqo'rg'ondanman.
Yangiqo'rg'ondan.
2000 yildan birga fermer xo'jalik tashkil qilaman deb fermer xo'jalik bo'ldim. 2007 yili bo'lganimdan keyin 2008 yili men bug'doy dehqonchilik qildim 5 gektarga 11 so'mdan 800 nima tushirdim bug'doy planga. Endi 1,631,292 so'm pulimni bular yozib yuborib meni qarzsan deb bermayapti.
Qanday yubordi?
Ha, parichada yozib olishib yubordi-da. Asossiz. Ha, buni prokuror ham biladi, esim bo'lsa ham biladi. Mana bu qo'limda hujjatlarim bor.
Xo'p, hujjatlaringiz bo'lsa, endi sudga murojaat qildingizmi?
Sudga, oliy sudga 2 marta murojaat qildim. Hal qilmayapti. Endi aka, shunaqangi poraxo'r, haromxo'rlarni bir yorishishni iloji bormi o'zi? Prezidentga qarshi gapirganimiz yo'q. Biz haqimizni talab qilyapmiz. Fermerni qo'shatavorsa, qachon o'ynaydi fermer bir dehqonchilik qilib bola chaqasini boqadi, bozorda arzonchilik qiladi. Paxtaga xarajat qildi deb olishib yuvardi. Shuning uchun dalil isbotlarim bor meni, bankda oboratkalarim.
Ha, siz bug'doy ekkansiz, a?
Ha, men bug'doy ekkanman. Paxta yemaganman.
A, siz shu davlatdan biror narsa olganmisiz axir, masalan, solyarka, o'g'it, bunaqa narsalar.
Yo'q, ularga og'allarim uchun ta'kid qanday yo'qi meniki. No.
Sizni to'lagansiz axir ularda.
Ha, to'laganman uni.
Necha gektar yeringiz bor o'zi hammasi bo'lib?
12 gektar. Paranda baliqqa ixtisoslashganligim uchun shu paxtasini ehmaganman-da, suvi yo'q edi. Ayda suvi yo'q. Men nasosga hujjatlar qilganman, smeta hujjatlar, pul sarflar. Kredit chiqarib berish kerak edi, moliyalashtirish kerak edi. Chiqarib bermadi uni. Moliyalashtirmasa qaydan qilasiz? Men o'shanga 5 gektar bug'doyni ekdim, mana sotdim. O'sha pulimni xarajat qildi paxtaga deb yubordi. A, menga pul yo'q endi.
Yo'q, qanday masalan siz bug'doyingizni pulini paxtaga deb olib ketishsa? Siz biror narsa qo'yib berganmisiz?
Yo'q, qo'ymadim, yo'q-da.
O'zlari olishgan shu bank orqali?
Ha, o'zlari olishgan. Mana mabeda parochenerlarning nomerlari, nimalari, oboratkalari surtdi menda. Oboratkasini olgan.
A, siz xo'jalik sudiga berdingizmi? Xo'jalik sudi shunaqa sizlarga
ko'ra. Xo'jalik sudiga aytibdi, oliy xo'jalik sudiga 2 marta berdim. Mana dokumentlarim bor o'shanga.
Cevap geldi mi?
Geldi. O sanatçıkını makul kıl yaptı da. Ay şunu bir tekişlik karar çıkarıydı. An, karar bir neyse icra kılıydı. An, bir hakimiyetin özü kalmadı da. Ben de hemen para korkuğundan. Numa kıl işte birine oturtma indi. Hiç kim derdimde eşitme yaptı, kıma yaptı ya.
Bu adalik dehqon fermer bilan suhbatimizni tingladingiz. Uning tuman va respublika huquq tartibot idoralariga murojaatlari esa javobsiz qolmoqda. Andijonlik haydovchi ozodlikka murojaat qilib, O'zbekiston davlat avtomobil nazorati tizimi xodimlari faoliyati ustidan, xususan Toshkent shahriga kiraverishda joylashgan rohat postidagi huquq tartibot idoralari xodimlari faoliyatidan norozi bo'ldi.
Andijonga tordeydi-da bizga. Mehnat qilishga uni torliq qiladi Andijon. Har tomonlamada tashqariga chiqmagiz bo'lmaydi. Xot Toshkentga kelishing, xot Belovatga, Yuristonga, Qozog'istonga, Istanbulga bo'lib ketaveradi. Endi qayta Istanbul, Ag'ir Rossiya. O'zimiz endi buni boshimizdan kechiryapmiz uni, tashqi migratsiyasini. Tashqi migratsiyasi deganda mana tamojaga to'lamiz Usmon aka.
Aha.
Toshkentdan acha ro'yxat bo'lsin yaxshi bilasizlar Toshkentdagi ro'yxat bo'lsin.
Bilaman.
Toshkentdan o'tganda boshlanadi, bir andijonlikni ko'rsa, bir kaybolsa, o'g'rini ko'rganda andijon harakatlanadi, O'zbekiston militsiyalari. Biz xalqimiz andijon xalqi, mehnatga sodda xalq. Yuvosh yeganmi yo bir andijondir qanday tushunish mumkin, bir andijonni pasportini ko'rsa o'g'rini chalaganday xursand bo'ladi bu militsiya degani. Tamojadan o'tasiz, 10 ta odam o'tsa 4 tasi Toshkent pasport, 2 tasi Qozog'iston pasport, xudo qolgani andijon pasport. To'xta aqchat aka, bu nima, bu o'g'irlikqa ketyapmanmi yo bir jinoyat ishlagan ketyapmanmi? Baribir hamma hujjatlar joyida, davlat xoin emas, qachon emas, boshqa emas. Qandaydir andijon xalqiga bir qarash boshqachada, bir Qozog'istonga chiqib ketishda hamda mana bitta xudoga shukur Turkistonni xalqi yaxshi hurmat qiladi bizni. O'zbekistondan kelganda hali mehnatimiz uchunmi, lekin shu tomojinlarda ancha muammomiz bor. Joyga telefon qilishdan aniq maqsadim bolalar telefon qiling, shularni bir gapirsa zo'r foyda bo'lami degan maqsadda qilingan edi o'zi. Chilonzor tumani rodisiga murojaat qildim bir. Rossiyadan pasportini o'g'irlab o'g'irlatgan bolalar kelyapti-da Qozog'istondan endi